Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sene kurban baki.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 26 fevral çərşənbə axşamı. Bugün Xocalı faciəsindən 16 il ötür əziz dinləyənlər. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir yoxsa Azərbaycanın? Bugünkü sualımız da belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinski. Xocalı haqqında nələr bilinir, nələr bilinmir? Sənətlər, sənəti filmlər, müxtəlif nəşrlər, sərgilər və s. tanıdıcı tədbirlər nəyə hədəf götürür? Ölkə daxili ictimai rəyə yönəlmiş və hər dəfə faciənin növbəti il dönümü ərəfəsində genişlənən təbliğat və təşviqat kampaniyaları nə verir, nə vermir? Xocalı olayların nə dərəcədə gözlənilən və nə dərəcədə gözlənilməzidir? Faciə ərəfəsində olayların gedişini dəyişmək imkanı vardırsa, bu imkan niyə qaçırıldı? Faciənin törəməsində hansı qüvvələr maraqlı idi? Tarixdə Xocalı qırğınının hansı oxşarları var? Bu faciə soyqırımı deyiləndə nə qazanılır və nə itirilir? Araşdırmalar nə göstərir? Kimdir kütləvi insan qırğınını törədənlər? Faciədə Sovet imperiya qüvvələrinin rolu nədir? Bu acı olaya görə kimlər cəzalandırılıb, kimlər cəzalandırılmayıb? Və s. və ilə axır sualları birazdan qonaqlarımızla, tarixçi alim Boran Əzizlə, kino rejissor Ziya Şıxlinski ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosunun öqtas saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Xocalı qırğınında günahlandırılan daha 6 nəfər barədə axtarış elan olunacaq. Türkiyə, İraqda 150-dən çox PKK-çını öldürüb. Ermənistan hökuməti müxalifətə müraciət edib, aksiyaları dayandırmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xocalı qırğınının törədilməsində günahlandırılan daha 6 nəfərin beynəlxalq axtarışa verilməsi üçün sənəd hazırlanıb. Bunu Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev deyir. Hərbi prokuror axtarılanların vaxtilə Qarabağda yaşayan mülki şəxslər, hərbçilər olduğunu bildirib. Amma onların arasında Ermənistanın nə keçmiş, nə də indiki prezidentinin adı var. Prokuror indiyə qədər Xocalı qırğınında günahlandırılan 31 nəfər barədə axtarış elan olunduğunu deyib. 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Dağlıq Qarabağdakı erməni qüvvələri və 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçib, onu yandırıb talan ediblər. Hadisə nəticəsində 600-dən çox adam həlak olub. Babək Bəkir danışır.
Xocalı faciəsindən 16 il keçir. O faciənin canlı şahidləri deyirlər ki, 1992-ci il fevralın 25-də Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələri və müstəqil dövlətlər birliyinin tabiçiliyində olan 366-cı alayın hərbi birləşmələri Xocalı şəhərinə 3 istiqamətdən hücuma keçərək onu yandırıb talan ediblər. Şəhərdə qalıb onu müdafiə etməyə çalışan bütün könüllülər məhv edilib. Qasıb Ağdam şəhərinə sığınmaq istəyən din sakinlər isə elə yoldaca kütləvi qırğına məruz qalıblar.
Gəldik meşəyə, meşədə bir dənə yol qalmışdı, dəhliz saxlanmışdı orada. Hər bir yerdə açılırdı, amma o yolda birazca elə bil ki, açıq saxlanmış ki, cəmaat elə bilsin ki, yol açıqdır. Cəmaat həmən yola, düz yola çıxanda projektor yandırıldı, BTR-lər başladı keçməyə. Cəmaatın yarısı, o televizorda göstərilir ki, dağın döşündə cəmaat qırılıb. BTR-lər yol kəsdi, əhalinin yarısı yolun bir tərəfində qaldı, deməli Ağdam istiqamətdə. Yarısı qaldı Xocalı tərəfdə, kətin meşəsinin üstündə qaldı, cəmaatı orada qırdılar, əsir tutulanlarda tutdular.
Bunu isə həmin vaxtlar Xocalıda tibb bacısı işləyən Səidə Ələkbərova deyir. Bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr Xocalı faciəsi zamanı Azərbaycan tərəfindən 613 nəfərin öldüyünü bildirirlər. Onların heç də hamısı qətlə yetirilməyib. Bəzilərini qaçış zamanı qarda don vurub. Ölənlərin 60-dan çoxunun uşaq olduğu güman edilir. Bundan başqa Xocalı sakinlərindən 490-a yaxının yaralandığı, 1270-dən çoxunun isə əsir alındığı bildirilir.
Babək Bəkir. Babək Bəkirin 26 Xocalı faciəsinə həsr olunan verilişinə tam şəkildə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. Ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Deputat İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti hələ özü bu qırğına siyasi qiymət verməyib.
Siyasi baxımdan bu faciə dəfələrlə parlamentdə müzakirə olunur. Amma çox təəssüflər olsun ki, standartlara uyğun və parlamentlərin bunu araması baxımından gərəkdən qərar qəbul olub. Ondan qədər gəlmir ki, Azərbaycan parlamenti və yaxud da Azərbaycan hakimiyyəti qocalı soyqırımını tanımaq istəmir və yaxud da təhsibli münasibət. Sadəcə çox təsbik qeyri-peşəkar yanaşma var. Həm hüquq mühafizə orqanlarında, xüsusilə cinayət işləyən baş prokurorluğu, həm də hökumətin tövbədə yanaşması qeyri-peşəkar.
İqbal Ağazadə. Bu səhər Prezident İlham Əliyev Xocalı soyqırımına həsr olunan Ana Harayı abidəsini ziyarət edib, Prezidenti hökumət nümayəndələri müşayiət edib. Elə bugün İlham Əliyev Polşaya yola düşüb. Prezident Polşada 2 gün qalacaq. Varşavada Prezidentlə görüşəcək, Qdansk liman şəhərində olacaq. Xəzər neftinin gələcəkdə Odessa Brod Qdansk neft kəməri vasitəsilə Qdansk limanına çıxarılması nəzərdə tutulur. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi təxirə salınıb. Bugünkü məhkəmədə Qənimət Zahid son söz deməli idi. Hakim xəstə olduğu üçün məhkəmə fevralın 28-nə qalıb. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır, prokuror ona 5 il iş istəyib. Türkiyənin İraqda apardığı əməliyyat nəticəsində 150-dən çox PKK-çı öldürülüb. Məlumatı Türk hərbçiləri veriblər. Əməliyyatlarda ölən Türk əsgərlərinin sayı 20-yə yaxındır. PKK terror təşkilatı məlumatı şərh eləməyib. Ermənistan hökuməti müxalifəti aksiyaları dayandırmağa çağırır. Müxalifət seçkinin nəticələrinə etiraz edir, hər gün aksiya keçirir. Yenə 15 minə qədər adam İrəvanın mərkəzində çadır qurub. Rəsmi məlumata görə Ermənistanda prezident seçkisini Serj Sarkisyan udub, Levant Petrosyanın tərəfdarları bununla razı deyil. Kosovada aksiyacılar polisə toqquşublar, 20-yə qədər polis işçisi yaralanıb. Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edən serblər sərhəd polisini daşa tutub. Kosova polisindən verilən məlumata görə sərhəd məntəqəsində 150-yə qədər serb hücum edib. Onlar sərhədə daşla, butulkalarla dolu maşınla gəliblər. Aksiyacıların qarşısını almaq üçün Kosova polisinə NATO qüvvələri kömək edib. Bu saatı bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Uşaqlar üçün yerlənçək, gənclər üçün əyləncə yerləri var. Bəziləri burada istirahat edər, bəziləri oturub xəyala dalar, xatirələrlə qalar.
Qafqaz Canişinliyinin Mülki İşlər üzrə Baş İdarəsinin Zqafqaziya Statistika Komitəsinin 1886-cı ildə Zqafqaziya diyarı üzrə ailə sayımına görə keçirdiyi sayılanma əsasən, Xocalıda 34 üstü, yəni ev var. Və burada 98-i kişi, 94-ü qadın olmaqla cəmi 192 nəfər yaşayır. Orada göstərilir ki, bu əhalinin hamısı Şiə məzhəbinə mənsub olan Tatarlardır, yəni Türklərdir. Siyahı almadan aydın olur ki, 9B ailəsində 24 nəfər kişi, 22 nəfər qadın bəy olmuşdu. Bu kənddəki sahibkar torpaqlarında 28 ev, 146 nəfər, 74 kişi, 72-si qadın adam yaşamışdı. Arada sol əl əsir, kontüzyə il kənd təsərrüfatı siyahıya alınmasında isə göstərilir ki, Malıbəyli kənd cəmiyyətinin tərkibində 6 kənddən biri olan Tatar, yəni Türk Xocalısında təsərrüfatın sayı 70. Burada yaşayan adamların sayı kişilər 128, qadınlar 190 olmaqla cəmi 318 nəfər olmuşdur. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Kör zabi. Onun gözlərini onu torpağa alır. Kör zabi. Rahat üçün kələk istas qalır. Bu
Xocalının 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərinə olan tarixi əziz dinləyənlər. Əslində isə Xocalının tarixi daha qədimdir. Xocalı Azərbaycanın qədim yaşayış məskənlərindən biridir. Yəqin ki, qonaqlarımızla birazdan bu barədə söhbət eləyəcəyik. Hələlik isə ancaq onu deyim ki, Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın bugünkü can Bakına mövzusu belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinsk olacaq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Xocalı qırğını ilə bağlı siyasi yoxsa hüquq aksiyalara üstünlük vermək lazımdır. Necə düşünürsünüz? Sizə sualımız da belədir. Telefonlarımızı bir də xatırladıram. 436-77-41.
Çox qəddar, sabit çıxır qorxudaldan, əldə əsə ona həmkar. Çox həkim ümid verir, çox həkim deyir, o görəcək.
Xocalı qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinsk olacaq. Onlara söhbət birazdan olacaq. Hələlik gəlik, Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Salam, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında yağıntıları olacağı proqnozlaşdırılıb. Verilən məlumatlara görə bugün və sabah gecə yarımadanın bəzi yerlərində az yağıntı ehtimalı var. Sabahdansa havanın dəyişkən buludlu yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Ümumiyyətlə, 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında atmosfer təzyiqində xeyli tərəddüdlər olacaq. Ara bir güclənən xəzri və gilavar küləkləri bir-birini əvəz edəcək. Bugün Xocalı faciəsinin üstündən 16-cı il dönümüdür, 16 il keçir. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı dəstələri Xankəndində yerləşdirilmiş 366-cı moto atıcı alayının zirehli texnikası və hərbi heyətin dəstəyi ilə Xocalı şəhərinə hücum ediblər və qırğın nəticəsində 613 nəfər həlak olub, onlardan 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i isə yaşlılar olub və 8 ailə tamamilə məhv edilib. Hücum zamanı həm də 150 nəfər itkin düşüb. Bugün səhər Prezident İlham Əliyev Xətai rayonunda yerləşən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Ana Harayı abidəsini ziyarət edib və Prezidenti hökumət nümayəndələri müşahidə ediblər. Ümumiyyətlə, bugün gün ərzində orada anım mərasimləri keçiriləcək və müxtəlif qurumlar, sadə vətəndaşlar da həmin kompleksi ziyarət edəcəklər. Anım tədbirlərindən alqadar Babək prospektində avtomobillərin hərəkəti də məhdudlaşdırılıb və prospektdə ümumiyyətlə hərəkət istiqaməti dəyişdirilib. Bugün müxalifət partiyaları da Azadlıq blokunun təmsilçiləri, Müsavatın, ADP Ümid Partiyasının təmsilçiləri də Xocalı abidəsinin qarşısında toplaşacaqlar. 20-yə yaxın siyasi təşkilatın birləşdiyi demokratik seçki mərkəzi də həm abidəni ziyarət edəcək, həm də orada toplantı keçirməyi planlaşdırırlar. Xocalı faciəsinin qurbanları təkcə Bakıda anılmır. Bir neçə gün ərzində, yəni son ayın 23-dən başlayaraq, bugün də daxil olmaqla, dünyanın 80-ədək ölkəsində və şəhərində müxtəlif tədbirlər, mərasimlər keçirilir. Müxtəlif formalı özdə baş tutur bunlar. Yürüş formasında olanlar var, etiraz aksiyası formasında və yaxud da sərgi keçirənlər də var. Avropanın, Amerikanın, MDB ölkələrində, şəhərlərində təşkil olunur və Azərbaycan diasporasının nümayəndələrinin təşəbbüsü ilə təşkil olunur bu tədbirlər. Bugün isə Azərbaycan İslam Partiyası Xocalı soyqırımına beynəlxalq aləmdə biganə münasibətinin digər fəsadları mövzusunda bir mətbuat konfransı təşkil edir. Bugün həm də Xocalı faciəsinə həsr olunmuş veb-saytın təqdimat mərasimi baş tutacaq. Bu tədbirin təşkilatçısı isə millət vəkili Gülər Əhmədovadır.
Bəli, bu da çox maraqlı faktdır. Bəli.
Bugün, onu da deyim, orta məktəblərdə ilk iki dərs saatı da Xocalı faciəsi ilə əlaqədardır. Yəni, o həmin faciəyə həsr olunub. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi davam etdirilməli idi və bu prosesdə baş redaktorun son sözü deyəcəyi gözlənilirdi. Lakin həmkarımız da xəbər verdi, artıq məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Bugün gündəlik Azərbaycan qəzetində əməkdaşı Üzeyir Cəfərov da mətbuat konfransı keçirir və o, ona edilən hədələyici zənglərlə bağlı jurnalistlərə məlumat verəcək. Bugün Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının keçid dövrü haqqında hesabatının təqdimatı da baş tutacaq. Sumqayıt şəhərində məskunlaşan Cəbrayıl rayon qaçqını Əhməd Behbudov isə ailəsinin 1997-ci ildən yaşadıqları evdən çıxarılması ilə bağlı, məhkəmədə üzləşdiyi haqsızlarla bağlı mətbuat konfransı təşkil edir. Bugün Bakının Yasamal rayonu ərazisində partlayış olub, bu barədə Anispres məlumat verib. Anispresin yaydığı məlumata görə rayonun İsfəndiyar Zülalov küçəsində yeraltı elektrik xətti partlayıb. Nəticədə elektrik xəttinin üzərində küçənin kənarında dayanan Opel Vectra markalı avtomobilə ziyan dəyib. Avtomobilin arxa hissəsi yanıb və partlayış ətrafda yerləşən yaşayış evlərində də eşidilib. Azərbaycana Türkiyədən kilogramı 45 qəpik quş əti gətirilir. Belə bir iddiayla quşçular cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev çıxış edib və o deyir ki, onun dediyinə görə Türkiyədə mağazalarda qalan və satılmayan mallar sonra Azərbaycanlı iş adamları tərəfindən təəssüf ki, ucuz qiymətə Azərbaycana gətirilir və burada əhaliyə satılır. Və nəhayət onu da deyim, bugün Novruz bayramının ilk xəbərçisi gəlib çıxıb, bugün İlk çərşənbə axşamıdır.
Nə gözəl xəbər verdim. Xəbərçidən gözəl bir xəbər heç olmasa bugün. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Bu efir prodüserimiz Fərəz Sabirqızı ilə əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Can Bakı davam edir. Bilirsiniz, bugün fevralın 26-sıdır, çərşənbə axşamıdır. Can Bakı da bugün Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Belə bir sual qoymuşuq. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kino rejissor Siya Şıxlinsk olacaqlar. Onlar birazdan studiyamızda olacaqlar. Daha doğrusu Boran müəllim bizə telefonla qoşulacaq. Çünki Boran müəllim cürbəcür tədbirlərdə bugün iştirak eləyir və ona görə gəlmək imkanı olmadı. Kino rejissor Siya Şıxlinsk isə studiyamızda olacaq. Gənclər üçün əyləncə yerləri var. Bəziləri burada istirahat edər, bəziləri oturub xəyala dalar. Xatirələrlə qalar. Budur hər gün mundir ay para ulduzlu pagon taxmış. Ağsaqqal çovud əlləri qırış, buraşqın axış. Düz görmüş bir zabit əyləşir yanında oğlu. Əlindən tutub onlar boş skamekada oturub. Ata oğluna nəsə danışır, nəsə başa salır. Oğul diqqətlə dinləyir, fərqlidir, nümunə alır. Zabit atanın soyuq nəzəri bir nöqtəyə dikilib. Elə bil müharibə onun hissiyatın üzümdən silib. O çox şeyi bilib, amma oğluna hələ az öyrədir. Ata oğul durur, əl-ələ tutub evlərinə gedir. Evdə oğul ataya formanı çıxarmağa köməkdir. Düz deyiblər, yaxşı oğul, ataya qardaş yerindədir. Axsaqqal zabit, əlində papinos, önündə kül qabı. Qıraqda padnos, soyuq gözlər eyni yerə baxır. Arada sol ələ əsir, kontuziya beyni sıxır. Görüşlər səngər, fantaziya, reallıqla axır. Amma bir şey var, o görmür otaqlı ki işığı. O görmür gözümüz aldadan, natəmiz yaraşığı. O görmür sevginin nifrəti, yox o deyil nankör. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini trip olub kör. Kör zabit, gözlərin onun torpağı alır. Kör zabit, narahatdır çünki hələ qisas kalır. Kör zabit, müdürikdir, inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Kör zabit, onun gözlərin onun torpağı alır. Kör zabit, narahatdır çünki hələ qisas kalır. Kör zabit, müdürikdir, inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. 93-cü illər döyüşlər, ağdam, axıdılan bir qram qan, bir parça torpaq deməkdir. Bunu döyüşən hər adam yaxşı başa düşür. Müharibə meydanında adətən ölüm də həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərin birində patlayan mərmidən qopan qəlpədən biri bu zabit edir kör. O fikirləşir ya gör ya da belə yaşamaq olmaz. Göz azadlıqdır, qanadsız quş havada qalmaz. Hərbi qospital, bir saat cərrahiyyə əməliyyatı. İnsan mənəviyyatı, insan iradəsi. Bu əməliyyatın hər dəqiqəsi işıqla qaranlığın mübarizəsi. İnsanla ölümün nuru qayıtmır zabit gözünün. Qayıdır ürəyə həyat enerjisi. Çox şükür cərrah həkim bunu etmək üçün yaman dərd tökür. Amma tale adətən döyüşdə çox qəddar. Zabit çıxır qospitaldan, əldə əsə ona həmkar. Çox həkim ümid verir, çox həkim deyir o görəcək. Amma fikirləşir zabit sevinəcək bunları eşitib. Düzü dövlət ona verir, təltiflər və medallar. Zabitə isə lazımdır, gözünə alan torpaqlar. Satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətdə birləşən göylər. Alçaqlıq, küslük, bunlar qalacaq. Kör zabitin yaddaşını dömürdük. Biz insanlar bəzən görərək, ürəyimiz döyərək yaşamırıq, ölürük. Kör zabit, gözlərin onun torpağı alır. Kör zabit, narahatdır çünki hələ qisas kalır. Kör zabit, müdürikdir, inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Kör zabit, onun gözlərin onun torpağı alır. Kör zabit, narahatdır çünki hələ qisas kalır. Kör zabit, müdürikdir, inanır vaxt gələcək. Kör gözləri torpaqlar qaydandan sonra görəcək. Bir gün oğul nəsə deyir zabit atasına.
Can Bakı davam edir. Urandan dinlədiniz məşhur kör zabiti. Əziz dinləyənlər, Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinski. Boran müəllim bizə telefonda qoşulur. Alo, Boran müəllim.
Bəli, bəli.
Eşidirsinizmi?
Bəli.
Çox gözəl, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ziya Şıxlinski isə buradadır, yanımızdadır, studiyadadır. Ziya müəllim, xoş gördük sizdə.
Xoş gününüz olsun.
Necəsiz?
Sağ olun.
Allah şükür. Bugün Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Belə bir sual qoymuşuq. Necə bilirsiniz, Boran müəllim, Xocalının tarixi bu arada qısaca bir bilgi verərsiniz mi bizə? Lap qısaca. Mən və
verilişin əvvəlində söylədim ki, o çox qədim yaşayış məskənidir. Hətta 19-cu əsrin axırları, 20-ci əsrin əvvəlindəki siyahi alınma, sizin kitabınızdakı o siyahi alınmanı da nəzərinə yetirdim dinləyicilər. Amma siz də...
Əvvəla, Azərbaycanın hər bir qarış torpağı, qədim insan yaşayış məskəninin olub-olmamasından asıl olmayaraq bizim üçün əzizdir.
Bəli.
Ocağın iki qat bizim üçün xüsusi əhəmiyyət ondan ibarət ki, orada həm də ən qədim dövrdən, eramızdan əvvəl 2-1 minillikdən insanlar yaşamışdılar. Son Tunç və Erkən Dəmir dövrü abidələri burada çox zəngin olmuşdu. Bu o qədər zəngin olmuşdu ki, hətta 1892-1903-cü illər arasında Şuşada Alman dili müəllim işləyən Emil Restler adlı bir nəfər orada arxeoloji qazıntı aparmışdı hətta. Və bu, fransız, ingilis arxeologların da diqqətini cəlb eləmişdi və buradan tapılan mədəniyyət o qədər zəngin olmuşdu ki, Azərbaycanın eramızdan əvvəl xüsusilə 14-8-ci əsrlər dövrünü öyrənmək üçün Xocalıda tapılan abidələr açar rolunu oynamışdı. Və bu abidələr təkcə Azərbaycana deyil, Azərbaycanın yerləşdiyi bölgəyə, bütövlükdə Güney Qafqaza və Qafqaza təsir eləmişdi. Xocalıdan eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə tapılan üzük, orada onun üzərində Assur çarı Adednararın adı yazılmışdı və bu da bütövlükdə Azərbaycanın, o cümlədən onun bir hissəsi olan Xocalının yaxın orta şərq ölkələri ilə iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrini göstərirdi. Bir sözlə, Xocalı Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün bir mənbədir və Azərbaycan xalqı da dünyanın bir hissəsi olduğu üçün deyə bilərik ki, bu bütövlükdə bəşəriyyətə xas olan bir mədəniyyət nümunəsidir, tarix abidədir. Onu deyim ki, bu, biz haqlı olaraq Alman faşizmini pisləyirik, lənətləyirik, amma Alman faşizmi işğal etdiyi ölkələrdə yerli əhalini dinc əhaliyə dəymirdilər, maddi mədəniyyət nümunəsini dağıtmırdılar. Erməni faşizminin cəllatlığının iç üzü buradadır ki, mahiyyəti buradadır ki, onlar dinc əhali ilə yanaşı maddi mədəniyyət abidələrində dağıtmışdılar, yer üzündən silirdilər. Bu doğrudan da insanlığa yaraşmayan bir hadisədir. Ona görə ki, yenə deyirəm, Xocalıda 11 kurgan olubdur. Bu kurganları yox etmək həm də bu sivilizasiyaya qarşı bir qəsd. Xocalıda 1356-57-ci illərə olduqca gözəl memarlıq üslubunda tikilmiş bir türbə vardı. Bunu məhv etmək Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bu memarlıq dünya xalqına məxsus olan bir abidədir. Və bu, bütövlükdə sivilizasiyaya qarşı yönəlmişəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm bilgiyə görə. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kino rejissor Ziya Şıxlinskidir. Bu Xocalı haqqında nələr bilinir və nələr bilinmir? Boran müəllim, elə Ziya müəllim sizə də aiddir. Nələr bilinir, nələr bilinmir?
İcaz olar mı?
Buyurun.
Xocalı hadisəsi haqqında əlbəttə desək ki, bugün bütün həqiqətləri bilirik, bu mənə elə gəlir ki, doğru olmaz. Amma heç nə bilmirik və yaxud da bunun bilinməsi üçün heç nə görməmişik, bu fikir də doğru olmaz. Qeyd edim ki, Xocalının baş verməsi bizim kitabımızda bu məsələyə əsas olunub, Xocalı hadisəsinin səbəbləri, soyqırımının səbəbləri, həyata keçirilmək üsulları və nəticələri. Bu Xocalı hadisəsini tədqiq edərkən çox maraqlı və bir qədər bəlkə paradoksal olsa da bir şey rast gəldi bu məsələyə. Bu hadisənin səbəbi əslində bəzilərin iddia elədiyi kimi Azərbaycan bir qrup erməni ilə qarşılaşmamışdı. Bu əslində bir tərəfdən SSR-ni dağıtmaq istəyən beynəlxalq güclər və böyük dövlətlər erməni lobbisi vasitəsilə SSR-nin o dövrkə rəhbərliyinə, Ermənistan və o cümlədən Dağlıq Qarabağdakı bunlarla əlaqəli olan adamları bu məsələdə maliyyələşdirirdilər və qabağa vermişdilər. Ona görə də bu ilkin dövrdə Dağlıq Qarabağda ermənilər miyatsım hərəkəti başlayanda bunlar Avropada elə təqdim elədilər ki, bu ermənilər Sovet totalitarizminə qarşı qalxan, hakim komünist ideologiyasına qarşı çıxan mütərəqqi bir xalqdırlar. Azərbaycanı ilə təqdim elədilər ki, Azərbaycan bu SSR-nin saxlanılmasının tərəfdar olan, komünist partiyasının hegemonluğunu qorumağa razı olan bir müsəlman millətidir. Geridə qalmış, mühafizəkar dünya görüşlü bir müsəlman xalqıdır. Halbuki məsələnin kökü tamam başqa idi. İkinci bir cəhət, bu hadisələrin əsas səbəbləri zənnimizcə, həm də Çar Rusiyasından qalma bir ənənəvi siyasət vardı. Rusiya zəiflədikdə Qafqazda əsarət aldığına altı xalqlar birləşərək ona qarşı qalxmasın deyə bu xalqların arasında millətlər arasında münaqişə törədirdi. Ve SSR'i de SSR'den sonraki Rusya'da bak bu cihetten bu siyasetten maharetle istifade edildiler ve Ermenileri himaye etmekle Azerbaycanlıların üzerine kaldırdılar. Ve Xocalı'da onlar öyle bir soykırım törədirdilər ki, elə bir qəddarlıq törədirdilər ki, Azərbaycan xalqı qorxsun. Onun yadına müstəqillik düşməsin. Onun azad dünya ilə qovuşmaq istəyi Xocalı soyqırımından sona yetmiş olsun. Bax, bu mənada biz bu hadisələrin kökünün, əsas səbəbinin burada axtarmışıq. Və burada daha doğrusu, burada tapmışıq.
Bəli, bəli.
Və qeyd edim ki, 20-ci yüzyılda Azərbaycan xalqı Azərbaycan Cümhuriyyətini yaradarkən də Rusiya tərəfindən ermənilərin əli ilə Azərbaycan xalqının başına belə müsibətlər gətirilmişdir. 80-ci illərin sonlarından SSR iflası uğramaq ərəfəsində Azərbaycan xalqı yenidən öz müstəqilliyinə qoşma uğrunda mübarizə apardığı dövrdə də bax, onun başına belə faciə gətirildi. Onu da deyim ki, Xocalı soyqırımından əvvəl xalqımıza qarşı belə deyək, onu kiçik miqyasda Meşəli kəndində həyata keçirmişlər. Məsələn, Meşəli kəndində onlar bu soyqırımın zamanı təxminən 25 nəfər öldürmüşdülər. Bu 25 nəfərdən 11-in diri yandırmışdılar.
Bəli, bəli.
Yaxud Qaradağlı kəndində eyni formada qətlam həyata keçirmişdilər. Lakin nə Qaradağlı, nə Meşəli faciələri xalqı öz bu müstəqillik ideyalarını döndərə bilmədi. Ona görə daha geniş miqyaslı belə soyqırımə əl atdılar. Amma xalqımız nə yaxşı ki, nə qədər sarsıdıcı zərbə olsa da, ağır zərbə olsa da, amma bu faciədən sınmadı və o yenidən düşmənin əsarəti altına qayıtmadı.
Aha, çox sağ olun, Buram əlim. Mən indiki sualımı Ziya müəllimə ünvanlayacağım, həm də sizə təbii ki. Dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım etsa, səsi biz bunun haqqında məlumat vermişdik. Onların təşkilatçılığı ilə 26 fevralı Beynəlxalq Anım filmlərinin nümayişi, belə bir festival olmuşdu. Bəli, dünən yekunlaşdı bu festival. Orada vətəndaş münasibəti nominasiyasında çəkilmiş Ziya müəllimin dua filmi də həmin nominasiyada mükafat alıb. Bugün Ziya müəllim bizim qonağımızdır. Ziya müəllim, biraz yaxın otura bilərsiniz mikrofona. Bəli, bax belə. Ziya müəllim, sənətlər, sənətli filmlər, müxtəlif nəşrlər, sərgilər və s. tanıcı tədbirlər nəyə hədəf götürür? Məsələn, mənə belə ölkə daxili ictimai rəyə yönəlmiş, hər dəfə faciənin növbəti il dönmələri arasında genişlənən təbliğat, təşviqat kampaniyaları nə verir, nə vermir Xocalı faciəsinə?
Bilirsiniz, vəbşi Azərbaycanda axır illər çoxlu belə festivallar keçir. Bəli. Nisbətən səviyyəli, əsas səviyyəsiz. Dünənki də indi yığışma mənə çağırdılar, mövzuya görə mən Bəli. Gəldim oraya. Orada bilirsiniz, elə filmlər mükafat aldı ki, onlar çox zəif bədii tərəfdən. Bəli, bəziləri köhnədir, təzəsi də zəifdir, söhbət asas ondan getmir. Bir, o da tanımıram, bir adı da yanından çıxıb, bir yoldaş demək olar da. Çıxış elədi, bizə xas çıxışlar. Çox adamlar, istəyirsiniz yağlı olsun, istəyirsiniz hökumət işçisi olsun, istəyirsiniz başqa bir qurumun adamı olsun, adi insan kimi danışmırlar, toz kimi danışırlar.
Bəli, bəli.
O gündə də həmən elə o səbədə söhbəti mən orada işitdim. Amma icazə versəniz, siz bundan əbəl tarixçi canaba sual,
Buran
müəllimə sual vermişdiniz. Mən bir-iki kəlmə istəyirəm, öz mövqümü də o barədə bildirim. Xocalı faciəsi olanda siz bilirsiniz ki, Milli Məclisdə komissiya yaradılmışdı 92-ci ildə. Komissiyanın sədri prokuror Yılmaz Axundzadə seçilmişdi və o imtina etdi, dedi ki, Ayaz Mutəllibov mənim dostumdur, ona görə mən obyektiv ola bilmərəm və sonra bizim kinostudiyanın bax müdürü ssenarist Ramiz Fatəliyev sədr oldu, komissiyonun başçılığı ilə bilmirəm necə işlədi, 2-3 aydan sonra Mutəllibov təzdən onlar hakimiyyətə gətirdilər. Sonra Xocalı faciəsinin ili olanda gənə Milli Məclis, oca Azərbaycan Demokratik Respublika idi, kommunist hakimiyyətdə öldü, amma çox söhbət oldu, bu bunu tənqid elədi, bu bunu nə bilim, hətta ki, ondan da artıq sözlər dedilər, gənə bir fikirə gəlmədilər, bir nəticə. O vaxta kimi bütün arxivlər, xüsusən spec arxivlər açılmayacaq, o belə də demək çətindir. Mən elə gəlir. Çünki bilirsiniz, mən vaxtı ilə 1990-cı ildə Bakı faciəsi olanda 20 yanvar, mən film çəkdim, Ruslar müharibə istəyirlər. Bu filmlə bu analogiya bilirdi, o mətsiz idi, musiqi ilə qurmuşdu. Mən də bilirdim ki, xaricdə bu filmə maraq oyatmaq üçün buna analog olan hadisələri göstərmək lazımdır. Ona görə mən Macaristanda, Novoçerkaskaya müraciət elədim, Praqaya, Almatıya, Tiflis, Baku və Afqanistan. Sonra bir-iki kəlmə də demək istəyirəm. Deməli, Qarabağ konflikti Stepanakertdə başlandı fevral ayın 88-ci ildə. Erməni-Azərbaycan müharibəsi martın 24-də Qazax rayonunda başladı. O vaxt ki, ermənilər hücum elədi. Və erməni-Azərbaycan müharibəsinin analogı yoxdur. Busa siz bilirsiniz ki, bütün dünya Kosovadan danışır, amma bizə bir şey deyim ki, hətta Serbiyada bugünə kimi albanlar yaşayır. Kosovada albanlar da yaşayır, Serbdə yaşayır. Acariyada, Abxaziyada, Gürcülər də yaşayır. Asitinlər də yaşayır, Gürcüstanda da o millətlər yaşayır. Pridnestrovyada Moldavanlar da yaşayır, Ruslardır. Moldavada Ruslar, amma Azərbaycan yeganə elə ölkədir ki, hətta İsraildə özündə Palestinlər yaşayır. Özdə bəzi İsraillərdən də yaxşı yaşayır. Amma Azərbaycan nə ki Qarabağda, Qarabağın ətrafında da bir dənə Azərbaycanlı yoxdur. Ermənistanda bir dənə Azərbaycan, təəssüf ki, Azərbaycanda erməni var. Təəssüf deyirəm, çünki biz olan onlar atdığı addım atmasaq, biz heç vaxt qalib gələ bilmərik.
Çox sağ olun, Ziya müəllim. Bu Ziya Şıxlinski idi, əziz dinləyənlər. Xocalı faciəsinə həsr olmuş Dua filminin rejissoru. Belə deyək. Can Bakı isə davam edir. Biz bayaq Xocalının tarixindən danışdıq. Boran müəllim, eşidirsiniz məni? Bizim sorğumuz var. Soruşmuşduq Bakılılardan ki, Xocalı harada yerləşir? Görək nə cavab veriblər.
Xocalı şəhəri Qarabağın ən qədim şəhərlərindən biridir. Amma təəssüf ki, bu faciədən 16 il keçməsinə baxmayaraq, Xocalıda baş verən qanlı hadisə hələ də beynəlxalq istismaya tərəfindən soyqırım kimi tanınmayıb.
Xocalı Qarabağın Xankəndində yerləşir. Biz 16 ildə elə bu faciə bizim ürəyimizdə qara qalıb. Hər il biz televizyonda kadrları görəndə ürəyimiz ağrıyır. Təəssüf ki, ermənilər Xocalı yerinə yeksan edilər. Xocalı elə bir ki, bizim tariximizdən silinib. Elə bir yer yoxdur elə bilindik zaman.
Qarabağda, Ağdamda Stepan Kirtarı.
Valla, bilmirəm, bu buluruz.
Xocalı şəhəri bizim Qarabağımızdır. O, əsr fəraləmiz.
Xocalı Ağdam tərəfində yerləşirdi. İndi Xocalı var. 16 ildir Xocalı deyib gezirik. Nə qədər millətimiz qırıldı orada. Hələ indi də göstərəndə adamın tükləri biz-biz olur. Xocalımız yoxdur. Xocalı deyib ağlayırıq.
Qarabağ bölgəsində yerləşir. Qarabağa daxil. Bu il 10 il dərimidir bu gün. 13 illiydi, 14 illiydi. 16 dəcə.
Qarabağ Xankəndi bölgəsində yerləşirdi. 7000 əhalisi var idi. Təəssüf ki, indi o əhali yoxdur. 1992-ci ilin bugünü ermənilər onu yerinə yeksan edirdi.
Xocalı şəhəri Dağlıq Qarabağ ərazisində Şuşa yaxınlığında yerləşir. 26 fevral 1992-ci ildə 366-cı rus motatıcı alayı Patpakovnik Zabiqarovun batçılığı altında və ermənilərindən olan mayor Seyran Ayinasyan rəhbərliyi altında Dinc şəhərə qəflətən hücum eləmiş, hücum nəticəsində 613 nəfər şəhid olmuş, 7 ailə tamamilə məhv edilmişdi, 28 ailədə həm ata, həm ana öldürülmüşdü vəhşicəsinə və 230 ailədə valideynlərindən biri şəhid olmuşdu. Ermənilər 1275 nəfəri əsir götürmüşdülər və sonra onlardan bir hissəsi deməli qaytarılmışdı. Hal-hazırda həmin şəhərdə 150 nəfər insanın taliyi naməlumdur.
Xocalı Qarabağda yerləşir. Qarabağın qədim məskənlərindən biridir.
Bu bizim sorğumuzdur. Xocalı harada yerləşir sualına Bakılıların cavabı idi. Boran müəllim, necə bilirsiniz? Bakılılar, Azərbaycanlılar bilirlərmi? Xocalı harada yerləşir?
Sözün doğrusu məni qan elədi ki, bunun əksəriyyəti Xocalının harada yerləşməsini bilirlər. Əlbəttə, Xocalının qədim tarixə malik olmamasını bilməməyin də mən o dinləyicidən daha çox günahını özümüzdə görürəm ki, bunun qədim Azərbaycan yaşayış məskəni olması, Azərbaycan tarixində bu şəhərin yerinin harada olmasını görünür kifayət qədər təbliğ edə bilməmiş, öyrədə bilməmiş. Mən bunun bir günahını özümüzdə görürəm.
Camaki davam edir. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kinorejissor Ziya Şıxlinskidir. Əziz dinləyənlər, telefon nömrəm xatırladım 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Sizə sualımız belədir. Xocalı qırğını ilə bağlı siyasi yoxsa hüquqi aksiyalar üstünlük vermək lazımdır? Necə bilirsiniz? Bax belə. Mənim növbəti sualım belə olacaq. Təbii ki, Xocalı olayları nə dərəcədə gözlənilən idi, nə dərəcədə gözlənilməz idi? Yəni, faciə rəfəsində olayların gedişini dəyişmə imkanı vardırsa, bu imkan niyə qaçırıldı? Qısaca mümkünsə cavab, çünki vaxtımız azalır. Buran müəllim?
Bəli, elə bildim, həmkarım cavab verəcək, başqa Ziyaman. Mən sizə deyim ki, Xocalı soyqırımı baş verməyə bilərdi. Amma bunun üçün Azərbaycan Rusiyanın yenidən əyaləti olmağa razı olmalı idi.
Bəli.
Buna bu Azərbaycan xalqı və o ölkə siyasi qüvvələr hazır idimi və bunu həyata keçirə bilərdilərmi?
Hazır idimi?
Mənimcə yox.
Siz necə düşünürsünüz?
Mənim fikrimcə Xocalını da başqa aksiyaları gözləmək lazım idi. Çünki 88-ci ildə Dağlıq Qarabağ qərar çıxardığında onu da deyim ki, antikonstitusion qərar idi. Çünki Azərbaycanlı və Rus deputatları o iclasda iştirak eləməyiblər. Deməli, bunlar qərar çıxartdılar ki, biz Azərbaycandan çıxırıq, Ermənistanla birləşirik. Erməni Ali Səveti qərarı çıxardığında o deməkdir ki, o bizə müharibə elan eləmişdi. O vaxt ki, biz Sovet ölkəsində yaşayırdıq, ona görə onların xarici işlər naziri bizim xarici işlərin nazirinə nota göndərməmişdi. Amma biz müharibəyə hazırlıq görmürdük. 20 yanvardan da 40 gündən sonra bir nəticə çıxartmadıq, Baqanis ayrımdan da çıxartmadıq, başqa faciələr nə oldu, nəticələr çıxartmadıq. Onu da sizə deyim, bilirsiniz, bu mövzunu davam etməklə, indi siz küçədə dindirdiniz bəzi şəxsiyyətləri. Mənə çox maraqlıdır. Sözsüz ki, Xocalı bizim bütün millətin dərdidir, Qarabağda elə olmaqla. Amma mənə çox maraqlıdır. Bu, Xocalıdan 12 il bundan qabaq qaçan uşaq da olub, cavanı da olub. Onlardan neçə nəfər, neçə faiz bu saat orduda fəaliyyət göstərir. Neçə zabit veriblər onlar? Qarabağ torpağı, indi cüz oradan əsas musiqilər, xanəndələr çıxıb. Oradan çox vuruşanlar çıxmayıb, tarix göstərdi. Amma bu reallıqlarla nəticə çıxartmaq lazımdır. Ona görə mənə maraqlıdır. Qarabağdan pusat, nə qədər zabit var, nə qədər hərbi iştirakçıları var. Elə ümumi də Azərbaycandan sözsüz ki, olmalıdır. Mən də onu deməliyəm ki, burada ailənin də günahı var və sözsüz ki, ideologiyanın da günahı var. Çünki cavan uşaq, istəyirsiniz sinifdə oxuyan, sabah gəlib sinifdə, məktəbdə taytuşu ilə nə barədə danışacaq? Qaluboy yəni deyirəm, ekranda şovmenləri görür, atlarını belə əldə qayırmaq bir oppana düşən xanəndələri görürlər. Bir dəfə mən heç bir kanalda özüm görmədim, eşitmədim ya da ki, mənə demədi ki, orada bir zabit haqqında necə bu adam tutalım instruktoru məqsəd qoyub ki, mən zabit olacam və torpağımızı boşaltmaq üçün öz əlimdən gələni eləcəm. O adamdan bir veriliş olsun ki, gənc nəsil də görsün ki, şovmenlərin yanında belə də insan yaşayır Azərbaycanda və məqsədinə nə qoyub.
Bu rejissor Ziya Şıxlinski idi, əziz dinləyənlər. Bora müəllim, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, mən siz dediniz çox qısa, mən də ona görə qısa dedim.
Aha, buyurun, buyurun.
Mən müəllim, müəyyən məsələlərin hökmən cavab vermək lazım. Buyurun. Çox xahiş edirəm. Qısa olar mı?
Buyurun, buyurun, əlbəttə olar.
Təşəkkür edirəm yaratdığınız şəraitə görə. Əvvəla, çox yanlış və müəyyən təfəkkürlü siyasi məqsədlə bir şüar realiz sürmüşlər. Qarabağdan ancaq xanəndələr çıxır. Təəssüf ki, Cəmil müəllim də onu burada təkrarladı. Qarabağdan hərbiçilər də, dövlət adamları da, elm xadimləri də çıxıb və istəyirəm Ziya müəllim birinci növbədə yadına salım, o yerdə musiqi, ədəbiyyat inkişaf edə bilər ki, orada insanlar maddi cəhətdən təmin olunmuş olsun. Əgər bir insanın maddi rifahı yaxşı olmasa, onun musiqi düşünülməz, onu gedib qarını notarmaq düşündürər. Bu Qarabağda da insanlar maddi cəhətdən təmin olunduğuna görə, kifayət qədər intellektual potensial olduğuna görə onlar musiqiyə qulaq asmaq istəyirdilər. Və orada da musiqinin də, ədəbiyyatın da inkişaf eləməsinin səbəbi buydu. İkinci, oradan kifayət qədər hərbiçilər də çıxıbdı. Elm adamları da çıxdı. Elə Xocalının özündən bugün söhbət gedireceğim. Məllim ora bura söhbəti çox yayındırır. Elə Xocalının özündən Görkəmli Azərbaycan tarixçisi Mirzə Cəmal Cavanşir çıxıb. O Mirzə Cəmal Cavanşirin atası Məhəmməd Həsən Xan bəy Qarabağ xanlığının yaranmasında, möhkəmlənməsində kifayət qədər xidməti olub. Və ona görə də Pənahəli xan onu Şuşa şəhərinin komendantı, yaxud da qalabəyisi, o dövrün mənbələrində olduğu kimi desək, qalabəyisi təyin eləmişdi. Kifayət qədər elm adamları da var, hərbiçilərimiz də var. Və qaldı ki, indi soruşu ki, onu maraqlandırır ki, nə qədər məhz Xocalıdan adamlar hərbidədir. Mən təəssüf ki, əlimdə dəqiq material yoxdur. Bilsəydim ki, Ziya müəllim bu məsələlərlə, sosioloji sorğu ilə maraqlanır, onu da tapıb verə bilərdim. Amma yaxşı olar ki, Ziya müəllim bununla bağlı çox Azərbaycanın istedadlı tədqiqatçı jurnalisti var, Səriyə Müslüm qızı. Onun o 7 kitabı çıxıbdı bu məsələlərlə bağlı, oradakı ailələr, onların övladları, harada olması ilə bağlı. Məsləhət görərdim onu oxusun. Tapa bilməsə Bakı Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsində bu yaxınlarda həmin əsərlər qoyulacaq sərgiyə, gəlib ona baxa bilər.
Bəli, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Budur sualımız. Mən indi söylədilər ki, millət vəkili Güllər Əhmədova xəttədir. Çünki bayaq da dedi ki, Xocalı faciəsinə həsr olunmuş web saytın yaradılması yaradılır. Bugün onun açılış mərasimidir və bunun təşəbbüsçüsü Güllər xanımdır. Güllər xanım.
Bəli.
Xoş gördük Güllər xanım.
Xoş gördünüz.
Necə oldu bu belə bir sayt yaratmaq qərarına gəldiniz?
Saytın yaradılması ideyası demək olar ki, bizdə çoxdan vardı, amma açığı mən güman eləyirdim ki, kifayət qədər saytlar var və bunlar kifayət edir, amma açıqı bir monitoring aparandan sonra gördüm ki, o fikrim doğru deyilmiş.
Bəli.
Və doğrudan da Xocalı ilə bağlı web saytın olmasına ehtiyac olduğunu hiss elədim. Və o səbəbdən də biz təşkilatda bu məsələnin qəti qərara gəldik və bu saytı yaratdıq.
Yəni, nə idi fərqi? Məsələn, əvvəlkiləri nəyini bəyənmirdiniz? Və sizinkinin fərqi?
Qətiyyən, mən heç kimin bəyənib bəyənməməklə bağlı demirəm. Sadəcə, söhbət ondan gedir ki, birincisi, məsələnin texniki tərəfi var.
Bilirsiniz
ki, yaradılan saytlara daha çox hakerlərin hücumları, bu məsələlər çox aktualdır.
Bəli.
Və eyni zamanda da saytlara daxil olmaq məsələləri var. O baxımdan, yəni saytın animasiyalı olması və yaxud yeni texnoloji məqamların olması məsələsi çox vacibdir. Çünki aydın, məsəl üçün bizim saytımız nəzərdə tutulub daha çox gənclər üçün, dünya gəncləri üçün, yəni fransız dilində, rus dilində, ingilis dilində.
Müxtəlif dillərdə var
yəni. Bəli, müxtəlif dillərdədir. O baxımdan da yəni gənclərin də artıq bir müəyyən belə deyək də zövqləri formalaşıb, yəni siz bilirsiniz ki, internetdən istifadə etdikləridir. O baxımdan yəni bu zövqləri də müəyyən mənada nəzərə almışıq. Və eyni zamanda da burada animasiya, yəni daha çox belə deyək də müzakirə mövzusu olan Sarı Gəlin musiqisinin qoyulması. Ümumiyyətlə belə deyək, bizim operalarımızla bağlı bilirsiniz, onlar da müzakirə obyektinə çevrilirlər, sonbaxlara Qara Qarayev musiqisi və s. Yəni belə demək mümkünsə bir güllə ilə iki dovşan bulmaq nəzərdə tutulub. O baxımdan yəni bu təşkilən Xocalı faciəsi sözsüz ki, mövzunun şah damarıdır. Amma Xocalı faciəsinin ətrafında ümumiyyətlə bu ideoloji müharibə aparılmasına qarşı ermənilər tərəfindən bizə qarşı aparılan ideoloji müharibəyə müəyyən bir cavabların hazırlanması. Çünki saytda həm də eyni zamanda müxtəlif ölkələrdə yaşayan Azərbaycanın gənclərin fəaliyyəti də nəzərdə tutulub. Biz artıq onların əməkdaşlığa başlamışıq. Və yəqin ki, onlar da bu saytdə müəyyən işlər görəcəklər.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bugün saat 1-də açılışıdır məncə, eləmiyor mu Gülər xanım? Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər. Bu, millət vəkili Gülər Əhmədova idi, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Bu gün sualımız belədir. Telefonumuz 436-7741, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Bizə mesaj
mesajlar gelmekte devam edir. Mən mesajları oxuyacağım. Ama evvel bir soruşmak istedim qonaqlarımızdan. Qonaqlarımızı bir de hatırladım ki, tarixçi Alem Boran Aziz ve kino rejissor Ziya Şıklinski. Tarixte Xocalı qırğınının oxşarları var mı? Bax, sualım belə olacaq. Boran Məlim?
Azərbaycanın kənarda da olub. Deyək ki, Xatında, Vietnamda son günü vesaire, Ruanda da Azərbaycanın özündə də 1918-ci ildə Xocalı soyqırımına bənzər dəhşətli soyqırım Bakıda, Şamaxıda, Qubada, digər ərazilərdə də keçirilib. Amma əlbəttə, əgər deyək ki, Xatın soyqırımın və yaxud da Vietnamdakı son günün Ruandanı dünya ictimaiyyəti qəbul edirsə, təəssüf ki, Avropa ölkələrində bu ikili standartlardan irəli gələrək bu Xocalı soyqırımını qəbul eləmək istəmirlər. Mən bunu da fərqindəyəm ki, əlbəttə bu soyqırımın tanınması üçün bəlkə bizim özümüzün də kifayət qədər əzmikarlığımız mı deyim, məqsəd yönlü fəaliyyətimiz mi deyim, uzun müddət olmuyor. Bəlkə bu məsələdə biraz özümüz də daha əzmən çalışmalıyıq.
Bəs bu faciə, məsələn, soyqırımı deyiləndə, Buram əlim, nə qazanılır, nə itirilir?
Soyqırım, bilirsiniz, biz uzun müddət hələ 1919-cu ildə Əlmərdən bəy Topçubaşov Paris Sülh Konferansında çox gözəl bir məruzəsində xalqımızın xarakteri haqqında fikir yazdırır ki, başımıza gətirilən dərd və fəlakətləri uca səslə Avropa ölkələrinə, xalqlarına çatdırmağa deyir, öyrəşməmişik. Bu kusur xarakterimiz onunla bağlıdır ki, bu özümüzü qürurumuza sığışdırmamışıq. Əxlaqımıza sığışdırmamışıq ki, bir qrup adam bizə qarşı belə fəlakətlər törədib, amma bu yanlış fikirdir. Biz başımıza gətirilən dərd və fəlakətləri qonşularımızdan fərqli olaraq olduğu kimi çatdırmalıyıq. Şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Elə olduğu kimi də dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq ki, bizim başımıza yalnız Azərbaycanlı olduğumuza görə, yalnız müsəlman olduğumuza görə qırğına məruz qalmışıq. Və bu cəhətdən də indi bu qırğının adını siz bilmirəm, soyqırım deyirlər ya genosid deyirlər, hansı formada işlənməsindən asılı olmayaraq, əgər bunlar işğal edəyə ərazilərdə qoca, qadın, heç bir hərbi zərrət irəli gəlmədən yalnız müsəlman olduğu üçün öldürülürsə, bunu ayrı nəad verbiyon var ki.
Əvvələn mən oponentə bildirmək istəyirəm ki, o da biraz tostadan uzaq olsun, mənim çıxışıma görə onu deyirəm. Amma soyqırımı analog olub, sözsüz ki, Naxatın, Vietnam, o kolxozdur. Çünki kolxozda ancaq ona görə ki, bunlar cuhuddur, faşistlar onları qırıblar. Ona görə də mənim filmim ayın 16-sında İsraildə çox belə hörmətli İsrail tərəfdən cəmaatla qarışladı. Azərbaycan İsrail cəmiyyəti baxdı o filmə, dostluq cəmiyyəti. Və bugün Tel-Əviv şəhərində Knesetin çoxlu iştirakçıları ilə, Türkiyə səfirliyin və başqa səfirlərin iştirakı ilə, təəssüf ki, bizim orada səfirliyimiz hələm yoxdur, o bilirsiniz nəyə görə, o barədə dayanmaq istəmirəm. Bugün mənim o filmim İsraildə, Tel-Əvivdə baxılacaq və Amerika, Kanada, bütün demək olar Avropa ölkələrində, yaxın şərq ölkəsində yeganə faktdır ki, dünya premyerasıdır bugün bu filmin. Ona görə yox ki, mən onu çəkmişəm, ona görə bu mövzudan film çəkilib, dəqiq desəm kino çəkilib və fürsətdən istifadə edib mən bizim Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə, əməkdaşlarına minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Xüsusən də diaspora ilə əlaqə olan Nazirliyi, Nazim İbrahimova və onun işçilərinə. Onlar çox operativ iş görüb və filmləri bütün bizdə fəaliyyət göstərən o ölkələrdə diasporalara onları paylayıblar. Onu da qeyd etməliyəm ki, yaddan çıxartmış ki, tariximiz belə olub ki, biz Sovet İttifaqın şinelindən çıxmışdıq. Ona görə o ölkələr Ermənistandan başqa bütün o şişmiş SSR'in Pribaltika'da tutmuş ölkələrində o film bugün nümayiş olunacaq.
Və dua filminə söz gedir.
Və sizin radiomuzdan istifadə edib mən öz həmvətənlərə müraciət edirəm. Bakı vaxtı ilə bugün 18:15-də ASTV-də, 21:00-21:00 Space-də və başqa kanallarda göstərəcək. O da dəqiq vaxt göstərilməyib.
Diqqətli olsunlar. Bəli. Camakisə davam edir. Əziz dinləyənlər, bizə mesajlar gəlir. Bax, bir sual elə izləməlim. Sizə də yazırlar ki, Xocalı'ndan filmlər göstərilir. Bundan xəbəriniz varmı? Deyir. Varsa onların sənət, kino sənət keyfiyyətləri barədə nə deyə bilərsiniz? Siz verilişin əvvəlində söylədiniz bu barədə. Yəqin dinləyicimiz çox sonra qoşulub ona görə. Siz söylədiniz. Yəni, qısaca yenə deyə bilərsiniz.
Bədii tərəfdən çox zəifdir. Mən çox vaxt intervyu vermişəm. Qarabağ mövzusunda işləyənlər təəssüf ki, yanıq toçkalarda olmuyor. Onu hamı bilir ki. Kino rejissorları bir yerə yıxsanız, mənə də ayrı. Mən onlardan hamısından bir yerdə çox olmuşam. Bütün qaynar nöqtəni Naxçıvandan tutmuş qazağa kimi və sərə. Amma o mövzuya mənə Mədəniyyət Nazirliyi təklif eləmiş idi. Mən çox, bilirsiniz, o çox ağır ürək üçün ağrı mövzudur və çox incə bir mövzudur.
Bəli, bir mesaj oxuyuram. Firdosi Tahirli bizə yazır ki, salam Boran müəllim. Xocalı soyqırımı ilə bağlı sizin də kitabınızın çıxdığını qəzetlərdən öyrənmişəm. Eyni mövzulu başqa nəşrlərdən sizin kitabın fərqi nədir soruşur. Boran müəllim, eşidirsiniz?
Eşidirəm.
Bəli, sizdən soruşurlar ki, fərqi nədir sizin kitabınızın?
Xocalı soyqırımı olduqca dəyərli kitabları çıxıb. Mənim kitabımın fərqi oradadır ki, bu hadisənin baş vermesinin səbəbləri daha geniş şəkildə işıqlandırılır. Xocalı və yaxud da Qarabağ Azərbaycanın, Azərbaycan da o dövrdə uzun illər müstəmləkəsi olduğumuz SSR-nin, SSR-i də Avropanın bir hissəsidir. Və beləliklə bu qlobal dünyada gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Yəni, sosializm sisteminin dağılması, sosializm sisteminlə bağlı SSR-nin süqutu, SSR-nin süqutu ilə bağlı bu respublikalarda baş verən hadisələr və s. Bax, bu fonda, daha geniş fonda tədqiq olunur. İkinci, bu səbəblərdə adətən biz təkcə şimaldan gələn təhlükəni və səbəbləri göstərdik. Halbuki Avropadan gələnlər kənarda qalır. SSR-in dağıtmağa çalışan qüvvələrin, xüsusilə Fransadan və başqa Avropa ölkələrindən buraya göndərilən o mükəmməl təhsil görmüş, təlim görmüş terrorçuların fəaliyyəti. Digər tərəfdən biz adətən Qarabağdan danışarkən qədim Azərbaycan yaşayış məskəni kimi Azıq mağarasının və Şuşanın adını çəkirik. Dediyim kimi, Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri də Xocalı şəhərdir. Bu kitab da bu öz əksini tapıb. Bundan başqa müxtəlif mənbələrdən əldə etdiyimiz materiallar və sənədlər müqayisəli təhlil metodu ilə təhlil olunubdur bu əsərdə. Bu əsərin ermənilərin bu soyqırma həyata keçirilməsinin bütövlükdə Qarabağda, bu cümlədən Xocalıda üsulların və taktikaların ilk dəfə qeyd eləmişik. Bundan başqa bu Xocalı soyqırımının nəticəsinin bu arada da biz burada işıqlandırmışıq. Mən hörmətli həmkarım hiss edirəm ki, maşallah, toylarda yeymişmə məclislərində çox olur. Ona görə də tost məsələsindən görürüm, çox maraqlıdır. Mən hesab edirəm ki, elə görünür, özü tost deməyi çox sevdiyi üçün də o ifadəni çox...
Çox xoş edirəm, belə şeylər deməyək, belə təqdir eləməyək, özü bu gündə, 26 fevral günündə. Əlbəttə,
o mənə tost dedi deyə
bildirmək istəyirəm
ki, hiss edirəm ki, o maşallah. Belə yeyişmə məclisləriniz adında görünür tam adalı çox iyi.
Bəli, mən soruşmaq istəyirdim İzya müəllimdən ki, sizin filminizin bu dua filminin özəlliyi nə idi? Elə mesaj alma gətirdi bu sualı. Birdən də oldu. Onun özəlliyi nədir? Məsələn, başqa filmlərdən. Qısaca İzya müəllim.
Bilirsiniz, bu film deməli musiqinin üstündə qurulub. Necə mən demədim sizə, Rustam Mühəbbə istəyirlər. Və ona görə bu film hər bir ölkədə baxılanda onlar bunu hiss eləyirlər. Emosional qarışlayırlar. Emosional olandan sonra da bir düşüncə olacaq. Bu da çox vacibdir. Çünki çoxlu kitablar yazmaq olar. O kitabların bir səviyyəsini də bilirik. O kitablar da buradan, balacardan o tərəfə çıxmırlar. Elə yalanla götürmə, o deyil, bilirsiniz. Amma mənim filmlərim, Allah şükür, xaricin hətta çoxlu ölkələrdə göstərilir. Bu saat Almaniyada Azərbaycan günləri olacaq. Tək Türk rejissoru olan film, mənim iki dənə filmim ora salınıb. Çünki mən, bəli, ona görə ki, mən çalışmışam Azərbaycan problemləri, Azərbaycan dərdlərini, Azərbaycan görkəmli adamları. Mən General Əliağa Şıxlinski haqqında film çəkmişəm. Yusif Mamedalif haqqında film çəkmişəm. Mstislav Rostropoviç, İsmail Şıxlı və bu filmləri təkcə Azərbaycanda yox. Çox asandır, bilirsiniz, burada oturmaq demək ki, mən belə kitab yazmışam, belə eləmişəm, belə eləmişəm. Amma kənara çıxanda o adamların heç bir dəftərdə adları yoxdur.
Can Bakı davam edir. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kinorejissor Ziya Şıxlinski də dinləyirlər. Telefon nömrələrimizi xatırlatmağa borçluyam. 436-77-41 mesajın nömrəmi 050-744-101-7. Necə bilirsiniz? Bakılılar, Xocalı qırğını ilə bağlı siyasi yoxsa hüquqi aksiyalar üstünlük vermək lazımdır. Sualım belədir. Belə, mən bir mesaj da oxuyuram. Ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri Xocalı hadisələrini soyqırımı kimi tanısalar, bu siyasi qərarın hüquqi nəticələri qardaş Türkiyənin ziyanına işləməz ki, Məlikə xanım yazır. Bora müəllim, eşidirsinizmi? Bəli, görürsünüz nə yazırlar? Yazırlar ki, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri, əgər Xocalı hadisələrini soyqırım kimi tanısalar, bu siyasi qərarın hüquqi nəticələri bizim qardaş Türkiyənin ziyanına işləməz ki, Məlikə xanım yazır. Necə bilirsiniz? Alo?
Bəli, bəli, mən cavab verim.
Buyurun, buyurun.
Mənə belə gəlir ki, təsiri, pis təsir olmaz. Hı hı. Və əgər pis təsir olsaydı, Türkiyə Böyük Millət Məclisində də Xocalı soyqırımı hətta keçən ilə geniş miqyasda müzakirə olundu və onlar bunun soyqırım olduğunu bildirərək pislədilər bu hadisəni. Ona görə də zənn eləmirəm ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki parlamentlər bunu soyqırım kimi tanısalar, bu Türkiyə üçün hansısa bir problem yarada bilər.
Bəli, bəli. Ziya müəllim, sizin əgər bununla bağlı cavabınız yoxsa, mən növbəti mesaja keçim. Mümkündür mü? Bax, belə, bir mesaj da var, bilmirəm, onu oxuyum, oxumayım, amma qısaca mümkünsə cavab. Yazırlar ki, soyqırmını dövlət hansısa ayrı seçkilik və nifrət əsasında öz vətəndaşlarına qarşı törədirsə, Xocalı soyqırmını hansı dövlət törədib, deyir. Burada bir anlaşılmazlıq yoxdur mu? Bir dinləyicimizin fikridir, adını da yazmayıblar. Ümumiyyətlə, deyir, soyqırmı deyə-deyə özümüzü kimə bənzətmək istəyirik? Bax, bu bir NK deyilən pensiyaçının, patriotun fikridir. Buna münasibətiniz necədir? Mən oxudum da, keçdi. Bora müəllim?
Bəli.
Necədir?
Mən bayaqları da təxminən bu suala bənzər bir sual var, cavab verdim. Zənn eləyirəm ki, bu bütün bir xalqı qırmaq siyasətinin tərkib hissəsi idi və bunu bütün xalqa qarşı tətbiq eləyə bilmədilər. Amma bir yaşayış məskənində bunu həyata keçirdilər və ona görə də bu soyqırım kimi də adlanmalıdır. Bunun başqa, mən belə hesab edirəm ki, başqa da yox.
Onu mən sonuncu sualı verirəm, çünki artıq 12.56 dəqiqə göstərir. Bilmək istəyirəm ki, bu acı, bu faciəli olaya görə kimlər cəzalandırılıb indiyə qədər? Kimlər cəzalandırılıb, Buran müəllim? Alo?
Bəli.
Mümkünsə cavab
verin. Çox ağırlı və bugün hər birimizi düşündürən məsələdir. Hı-hı. Deyə bilərik ki, heç kim cəzalandırılmayıb. Və bunun cəzalandırılması üçün birinci növbədə günahkarların konkret olaraq hüquqi, siyasi cəhətdə müzakirə aparan adamlar, səlahiyyəti olan şəxslər göstərməlidir ki, kimdir günahkar. Və ondan sonra da bunlar cəzalanmalıdır. Amma kimdir günahkarda? Təəssüf ki, bu yaxınlarda bir mətbuatda da yenidən mən buna rast gəldim ki, bu hakimiyyət uğrunda mübarizə falan kəsin günahı belə, həmən kəsin günahı belə. Bizim hamımızın bir işimiz olmalı ki, Xocalı soyqırımının Ruslar və ermənilər tərəfindən törədildiyini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq.
Mən çalışacağam biraz səbəli cavab verim. Bəli, bu çox çətin məsələdir. Ona görə ki, necə 20 yanvar hadisəsi və bütün o nanqabaq hadisələr. Çünki qərarı bəzi adamlar çıxardır, əmri başqa adamlar verir, iştirak edənlər də üçüncü adam olur. Ona görə bu çox çətin məsələdir. Amma yenə arxivlar açılsa, spes arxivlar tapmaq mümkündür.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə. Xocalıda qırğın dünyanın faciəsidir, yoxsa Azərbaycanın? Bu gün sualımız belə idi, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız tarixçi alim Boran Əziz və kinorejissor Ziya Şıxlinski oldu. Sağ olun, sağlıqla qalın. Biz bir də sabah görüşəcəyik. Hərdən can Bakı deyin.
Bu dəfə Qarabağlıdır.
zaman kalacak, yaşayacaksın. Birinci batalyon, birinci batalyon.